Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Forældreintra med Christine Winterskov og René Fredensborg.
Ja, og velkommen til et af vores sommerprogrammer, en sommerspecial. Vi laver en sommerserie om forskellige temaer, som er relevante for sommeren. Og i dag, der skal vi faktisk snakke om ferie, René.
Ja, fremtidens.
Ja, intet mindre. Hvad for en sommerferie skal du på?
Jeg tror, jeg vælger den der staycation.
Ja.
Som jeg ved, er noget, vi skal tale om.
Ja, det skal vi nemlig tale om. Ja, jeg skal til udlandet.
Ja, det er en klassiker. Ja.
Sådan er jeg.
Du tager en charter. Det koster lidt så.
Nej, ikke en charter. Jeg vil godt selv bestemme lidt. Men det skal alligevel også være behageligt og eksotisk.
Ja, men der vi kan vi spørge.
Ja, vi har en gæst, som er dig, Louise.
Mm-hmm.
Velkommen.
Tak skal du have.
Du hedder Louise Fredbo Nielsen, og du er fremtidsforsker.
Ja,
ja,
det er jeg.
Ja, intet mindre.
Intet mindre, men jeg vil faktisk starte med at sige, at det er jo ikke en beskyttet titel.
Nå.
Så jeg kan jo sagtens skrive Christine Winterskov, radiovært og fremtidsforsker for
den sags skyld.
Så det kan man sagtens.
Men du har lidt at have det i, eller
det
er du helt fejlkastet?
Ja, totalt fejlkastet.
Det var en af dine veninder simpelthen, Christine.
Ja, det er en af mine veninder. Så jeg synes, jeg har for mange veninder med i programmet. Men vi er faktisk ikke veninder.
Nej.
Nej, det er vi ikke. Det kunne vi godt være, men det er vi ikke.
Ikke endnu.
Ikke endnu. Det bliver vi, ja. Men fortæl lidt om, hvad det vil sige at være fremtidsforsker, og hvor du er fremtidsforsker henne.
Ja. Altså, jeg arbejder til daglig i en virksomhed, der hedder Future Navigator her i København, og når jeg siger, at alle godt kan være fremtidsforskere, så mener jeg det jo faktisk, fordi det netop ikke er en beskyttet titel. Men det, der måske er forskellen fra mig, der arbejder med det til daglig, og så alle andre, er jo, at jeg bruger al min tid på at kigge ud i fremtiden. Altså, jeg arbejder meget sammen med ledere rundt omkring i virksomhederne, med kommuner osv., og de sidder måske nogle timer i løbet af en strategiproces og kigger ud på fremtiden. Jeg gør det hele tiden. Og det handler det meget om at kigge på, hvad er det for nogle trends og tendenser og udviklinger, der kommer til at tegne vores samfund, måden vi lever og arbejder på.
Mm. Og kan man spørge helt konkret? Nu, du husker jo også en forældre- og børneprogram.
Ja.
Hvad er sådan nogle børn? Hvad er det sådan på 12 år, tænker?
Mm.
Og hvordan ved man noget om fremtiden? Hvordan ved man noget om det?
Ja, altså, og hvordan kan man kigge på fremtiden?
Det kan man jo egentlig ved at kigge meget på det, der sker i dag. Altså, vi mennesker, vi laver tit den fejlfremskrivning, at vi gør det meget sådan lineært, altså, hvor vi tager alt, der er sket i fortiden, og så prøver vi bare ligesom at fremskrive det på samme måde ud i fremtiden. Og det, der går vi tit fejl. Så noget af det, som jeg gør som fremtidsforsker, det er egentlig at lave sådan nogle scenarier, hvor jeg hele tiden spørger, okay, hvad kunne det betyde, når vi ved, at vi får førerløse biler, og teknologien er her? Hvad kunne det så betyde for måden, vi gebærder os rundt i København på? Altså, vil vi blive ved med at bygge parkeringshuse? Vil vi blive ved med at køre til Nordjylland på sommerferie i vores bil og sådan noget? Sådan hele tiden spørger, og hvad så og hvad så?
Mm-hmm. Og derfor kan du simpelthen sige noget om, hvordan vi holder sommerferie i fremtiden. Ja. Den fremtid, vi taler om, er det som 10 år eller 20 år, eller altså, hvor langt kan du gå ud?
Altså, det er en god blanding.
Mm-hmm.
Det er selvfølgelig sværere at sige noget om fremtiden om 20 år. Fordi det er jo også sådan, at den fremtid, vi kigger på, det er jo, teknologien går rigtig hurtigt, og teknologiske udvikling går rigtig, rigtig, rigtig stærkt. Men vi mennesker har ofte svært ved at følge med, så vi er lidt langsommere i det, til ligesom at tilpasse os til alt det, der sker.
På den anden side, hvis du tager, kulturen, sådan noget rumrejsen år 2001, eller altså Blade Runner, eller sådan noget, eller jeg ved ikke, det foregår altid en fremtid, som vi har baseret.
Ja.
Hvor vi altså ikke endnu ligesom tager på ferie i rummet.
Mm.
Så nogle gange, så kan man sige, sci-fi-branchen og hele kulturen omkring, hvad sker der i fremtiden, tager jo måske ikke fejl. De ser noget, der er rigtigt, men det sker slet ikke i det tempo.
Nej.
Der kan vi så sige, på den anden note, at vi er blevet overhældet af den digitale revolution, ikke? Altså med iPads og iPhones og sådan noget. Men det må, altså jeg spørger stadigvæk til dit job.
Mm.
Altså, du må tage, du ved, 75% fejl. Ja. Altså, der er en okay fejlmavn, eller hvad?
Ja. Det vigtigste for mig, det er... Ja, så fejl hele tiden. Det vigtigste for mig, det er at få folk til at tænke lidt over fremtiden.
Mm.
I stedet for, at vi bare går rundt med næsen i sporet, og så gør det ligesom, vi plejer. Fordi der kommer jo mange forskellige nye teknologier, der kommer til at ændre måden, vi rejser på nu. Det handler om sommerferie, blandt andet.
Mm.
Altså, hvor vi ligesom bliver nødt til at kigge lidt på, hvad det egentlig kommer til at betyde for os. At vi måske får selvkørende biler, eller at vi får alt det her virtual reality, som jeg også gerne vil snakke lidt mere om.
Mm-hmm. Også en form for ferie.
Også en form for ferie,
ja. Før vi så går i gang med ferien, ikke? Og det her med, hvordan vi holder ferie, og hvordan vi kommer til at holde ferie i fremtiden, så synes jeg, det kunne være meget interessant at spørge dig, hvad er sådan de store Hvad er de store trends lige nu, som I fremtidsforskere kigger på, hvis du sådan kan sige det, i vores, altså, i vores samfund eller i verden?
Jeg kigger jo rigtig meget på fremtidens arbejdsmarked, og hvordan det egentlig kommer til at påvirke måden, vi er sammen på som familie også, men selvfølgelig, hvordan vi går på arbejde, og hvordan vi ligesom skaber vores liv og hele vores karriere. Og noget af det, jeg kigger meget på, det er det her opbrud med arbejdsmarkedet, altså opbrud med lønmodtagerkulturen, som vi kender den i dag, hvor vi ligesom uddanner os til et job, og så har vi det samme job fra vugge til krukke, mere eller mindre. Vi går på arbejde fra 8 til 4.
Fra vugge til krukke?
Ja, altså, hvis du bliver kremeret, ikke?
Ja, hvis du bliver kremeret.
Nå, det er kremeringskrukken, okay.
Fra vugge til jord, kunne jeg også sige. Men altså tankegangen med, at du har det samme job, efter en uddannelse, og så til, at du går på pension. Og det er der, hvor jeg kigger meget på den tendens, vi kalder, at vi går fra pension til pauser, hvor vi ligesom i dag stadigvæk ser på pensionen som den her hellige bevarede gral, hvor vi glæder os til, åh, når jeg bliver 65,
det gør
så
vi.
Er det... Ja, det gør vi. Jeg tror ikke, vi ender med at være 65, når vi går i det svære. Men hvor vi ligesom ser frem til 65, og så, ej, så får vi vores tid tilbage, ikke? Ligesom i gamle dage på fabrikkerne, hvor... klokken ringede, så mødte vi ligesom ind, og klokken ringede igen, så mødte vi ud, og så fik vi måske et ur i gave, når vi gik på pension. Sådan helt symbolisk, når vi fået vores tid tilbage.
Og når vi gik på pension, havde vi 25 år og hygge os.
Og dankdere den i.
Ja. Og det er også det, der er udfordringen i dag, fordi der har vi ikke kun 15 år eller 25 år, der har vi langt flere år at leve i. Og vi snakker jo også om det her younger for longer på godt dansk, ikke? Younger altså med, at vi ligesom lever mange flere år rigtig godt, og hvor vi er sunde og friske. Så der kigger vi meget mere på, at vi i stigende grad begynder at tage pauser i løbet af vores arbejdsliv. Altså hvor jeg, nu er jeg lige blevet mor for nylig, hvor jeg ligesom godt kunne tænke mig sådan at sige, okay, så tager jeg måske et par år fri nu, eller min mand gør, og så arbejder jeg måske, til jeg bliver 80. Eller når jeg bliver tyk og træt som 42-årig, vil jeg gerne til Bali og sidde og drikke schusser og gå på keramikkursus med mine veninder, ikke? Og så gør jeg det. Så ligesom i løbet af det her lange, lange arbejdsliv, vi får taget nogle pauser, hvor vi kan regenerere og slappe lidt af og nyde hinanden.
Jeg bliver nødt til at spørge dig, Louise Fredbo Nielsen, når du ammer dit barn, dit nyfødte barn, og sidder og kigger det i øjnene, er du så bekymret for, hvad dit barn vokser op i?
Ja. Det vil jeg faktisk være helt ærlig at sige, det kan godt være nogle gange. Og det ved jeg ikke, om det er sådan nogle moderfølelser, som vi alle sammen har, men man godt kan være lidt bekymret, og hvad skal der nu blive af det hele? Men jeg vil faktisk sige, noget af det vigtigste i mit arbejde, det er også at sige, at fremtiden er jo, hvad vi gør den til. Altså det er jo ikke bare sådan nogle teknologiske udviklinger, der kommer. Det er jo ikke bare verdenskrig, der kommer. Vi har jo også et valg. Altså vi kan selv være med til at skabe den fremtid,
faktisk,
vi
faktisk i forhold til den globale opvarmning, eller hvad man nu har, altså måske,
Vi kan selv forme vores fremtid.
Ja, i høj grad, ikke? Altså selvfølgelig er der mange ting, hvor vi som individer ikke kan gøre noget, men vi begynder jo også at se, at der er flere og flere sådan græsrodsbevægelser, der gør noget og gerne vil kæmpe lidt for at gøre verden bedre, og specielt de yngre generationer. Og jeg tror faktisk, at vores generation, det bliver den generation, hvor vores børn ligesom vil sige, ej, det var jeg, der, altså, hvis man var banden i radioen, så ligesom fuckede det hele lidt op, ikke? Mm. Altså, vi bygger den her Pacific Garbage Patch ud fra Californiens kyst, den her kunstige ø, til skrald, fordi hvis man ikke har plads til alt det skrald og alt det plastik, vi producerer. Og det bliver vi jo nødt til at gøre noget med.
Ja, vores forældres generation forurenet helt sindssygt, fordi de tænkte ikke over...
Altså... Ja, de havde ikke den bevidsthed, vi har. Vi har bevidstheden, men har måske svært ved at agere på det, eller... Ja, det ved jeg ikke.
Da den næste generation, altså de børn, som det her program jo også henvender sig til, bliver bevidste forhåbentlig. Ja. Forbrugere, digitale...
Og handlekraftige, det er jo det, ikke? Ja. Så de rent faktisk også begynder at gøre noget ved det.
Ja. Og man kan også sige, der er det jo gået fra, at det meget mere var sådan autoriteterne, altså staten eller regeringen, der havde magten til at gøre noget og løse nogle af de her problemer, til at vi i dag ser, at det er kommet ned. Altså vi kan alle sammen gøre noget. Ved hjælp af internettet kan vi komme i kontakt med folk fra hele verden, hvor vi kan gå sammen og gøre noget ved klimaudfordringen eller madspild, eller hvad det nu er.
Du skal faktisk selv gøre noget.
Du skal
selv gøre
noget.
Staten gør det ikke nødvendigvis.
Nej, præcis.
Mm. Og hvordan, altså det, prøv at beskrive det her samfund lidt mere, det her med, vi bevæger os fra, at vi alle sammen arbejder måske det samme på den samme arbejdsplads, vi arbejder et bestemt antal år på med en bestemt frekvens, så forlader vi arbejdsmarkedet, og vi går hjem med slipsenålen, eller hvad det er, vi fik, eller uret, og så er vi pensionister. Jeg tror, vi har jo, jeg kan i hvert fald godt selv huske, jeg arbejdede rigtig meget også, da jeg havde små børn. Der var det ligesom ikke en overvejelse, at man sådan kunne, jo, måske var der nogen, der gik ned i tid og sådan noget, men det der med lige frem at forlade arbejdsmarkedet, det er så også svært at få råd til. Det er sådan en helt anden diskussion, ikke? Men hvad er det for et arbejdsmarked så, vi har om de der, lad os sige, 10 år? Altså, er vi alle sammen nogen, der bevæger os frit rundt, frit svævende rundt og freelancer og selverværende, eller hvordan ser det ud?
Altså, min mor, som er 65, hun har lige 40 jubilæum på den samme folkeskole, og hun har jo altså haft, ikke de samme kolleger, men hun har haft det samme arbejde i rigtig mange år, og det vil der stadigvæk være i fremtiden. Mm. Det er bare ikke lige så mange, som det er i dag, der vil have de her, altså det samme job, måske arbejde det samme sted hele deres arbejdsliv. Vi vil i højere grad se, at det er sådan lidt mere klippe-klister-arbejdsmarked, hvor jeg måske en årrække er selvstændig og mikrojobber lidt med forskellige jobs, som jeg jo kan på alle de her forskellige platforme, der er i dag. Så er jeg måske ansat i kommunen i en årrække, og så er jeg måske ude i en privat virksomhed. Altså så vi hele tiden zapper lidt rundt, og så det er ikke nødvendigvis, hvis jeg starter ude i kommunen, at så skal jeg være der.
Så skal du være i kommunen resten af dit liv?
Altså... Det er meget spændende, men er det for tidligt, hvis jeg spørger, fordi i forhold til ferie...
Det spørger du om
Louise Fredbo Nielsen, som altså er fremtidsforsker. Det er spændende job, altså. Mm. nej, men jeg synes, så tænker jeg bare på, okay, ved det her arbejdsmarked, der ligesom er lidt... Hvad skal man sige? Nu løber jeg tør for.
Ja, det er mere, vi selv tilrettelægger mere, og vi har... Ja.
Hvad gør det ved den store industriferie?
Mm. Altså, det er jo klart, at det er en kæmpe udfordring. Ja. Altså allerede i dag, når jeg snakker med min mor, der var folkeskolelærer, så siger hun, at det er jo simpelthen så irriterende, når de bruger så lang tid på at lave læreplaner, eller undervisningsplaner til alle de her børn, at så tager forældre dem ud i uge 5 ved vinterferie. Fordi det er jo selvfølgelig billigere, og forældrene kan måske ikke tage fri i industriferierne. Og det vil jeg sige, det er kun starten. Altså vi vil i langt højere grad, netop når vi ser det her opbrud med arbejdsmarkedet, og vi alle sammen går på arbejde på samme tid, holder ferie på samme tid, altså det vil... Vi vil i højere grad ligesom gå væk fra det, og så gøre det, når det passer os. Så man kan jo godt sige, at det er lidt respektløst over for lærerne, men jeg tror desværre ikke, at det stopper her.
Mm. Så altså det der med, at juli måned er umuligt at få en billig rejse i, medmindre du finder en last minute. Altså vi kommer til at bevæge os væk fra det der, men det bliver så også... Det vi taler om er jo næsten, at den her store familiepakke, hvor... eller de her charterselskaber, hvor der bare sender familie afsted i sommerferien, efterårsferien, vinterferien, alt det der. Altså, de skal jo høre godt efter nu, hvis du sidder og arbejder med i feriebranchen, ikke? Fordi, hvad gør vi i fremtiden? Så bliver vi mere selvplanlæggende i forhold til at sige, nu, altså, det kan være, vi skal lige gennemgå, hvad I tænker derinde, eller du tænker om ferietyper. Altså, jeg forestiller mig, at det kan blive masseturismens endeligt, men det er ikke sikkert.
Jeg tror ikke helt, det bliver masseturismens endeligt. Altså, jeg vil godt starte med, altså allerede i dag, der har vi jo mange unge mennesker, der kalder sig selv sådan digitale nomader, der rejser rundt med deres arbejde på deres computer, og så er de rundt omkring, hvor det præcis passer dem. Det, der så er med de her digitale nomader, det er, at det er størstedelen af dem er unge singler, der også gerne vil have det sjovt at leve billigt rundt omkring Asien. Mm. Men altså, min kæreste og jeg, vi har også været 2 måneder i Asien med vores baby, med vores computer, hvor vi kunne arbejde på samme tid, og så også samtidig være sammen med ham, når vi lige ikke skulle arbejde, eller når han var vågen. Ikke? Mm. Så vi begynder jo også at se det her med, at teknologien gør, at vi kan være, hvor end der skal være. Vi behøver ikke at møde ind på arbejdspladsen og så være der. Vi kan godt arbejde fra Bali eller Thailand.
Ja, det fysiske fremmøde betyder mindre på
det
en eller anden måde.
Mindre, ja. Mm. Men jeg vil så også sige, når vi har de her stærke teknologiske udviklinger, hvor vi får så meget teknologi, så er der jo også altid nogle modtrends. Hvor, hvis ikke vi behøver at komme ind og møde vores kolleger, så kan vi lige pludselig ikke undvære dem. Og så vil vi gerne have en krammer og rent faktisk komme ind og være sammen.
Mm. Jamen, jeg sad bare og tænkte om hele det der med, at vi alle sammen tager på ferie i juli, all inclusive på Bahamas, var lige ved at sige, det er så ikke dernede. Hvad hedder det?
Tenerife eller Mallorca.
Ja, Tenerife. Jeg har jo aldrig rigtig været der. Jeg har været på Mallorca, ja. Altså, hvis vi alle sammen ikke er ferie samtidig, er vi jo da vant til ligesom at rejse rundt. Altså, nu taler vi i et fremtidsperspektiv, og vant til at rejse rundt, og så tager vi 2 måneder i Thailand, hvor vi alligevel kan arbejde. Jamen, så må den almindelige turismeform, som vi ser den i dag, blive fuldstændig opbrudt, eller hvad?
Ja, altså den fremtid, jeg kigger på, den vil jeg også karakterisere som ekstremt fragmenteret. Det vi i højere grad får mulighed for netop at tilrettelægge vores liv præcis, som det passer os, og som det giver mening for os. Så jeg kan tage på ferie til Tenerife i marts, hvis det er det, jeg har lyst til. Der har været måske ikke lige nær så godt, men jeg behøver ikke at gøre det i juli i forhold til mit arbejde mere. Mm. Og det er jo selvfølgelig også, altså det hænger sammen med, at der er flere og flere af os, der jo netop bliver freelancer. Og jeg kan ikke huske, hvem det præcis var, der lavede den her analyse, men det er blevet estimeret, at om 5 år, der vil 40% af arbejdsstyrken i USA være freelancer, de her mikrojobber. Og det er jo ret mange.
40%, siger du? Ja, det er mange.
Det er rigtig, rigtig mange. Og det er også nogle tendenser, vi kan begynde at se herhjemme med, at altså, jo mere vi får mulighed for at udbyde vores kompetencer på forskellige platforme online, altså jo mere giver det også mening for os at gøre det, for så kan vi tjene lidt ekstra, mens vi måske sidder hjemme med vores børn.
Mhm. Ja, okay, men nu sagde jeg jo staycation. Det kan godt være, det er bare fire måneder.
Ja, det er for noget, ja.
Ja, altså, er det det modsatte af en eksotisk rejse? Eller hvad?
Ikke nødvendigvis.
Hvad altså, er staycation?
Det er det i dag. Staycation handler om, at vi har i rigtig mange år haft muligheden for at rejse jorden rundt, og vi er ligesom nået dertil, hvor der er rigtig mange af os, der har været på dykkerferie i Thailand, og måske set Amazonas jungle, hvor vi begynder at blive tiltrukket af det nære, altså alt det, der egentlig er en luksus i dag, fordi vi ikke har tid til det. Altså samværet med hinanden. Og hvor vi ser, at der er rigtig mange mennesker, der begynder at blive i deres egen by eller i Danmark og holde ferier. Og der, jeg kigger også meget på min egen generation, som er den her generation Y eller millennials, som er født i start 80'erne. Hvor vi kan se, at når vi køber sommerhuse for eksempel, så putter vi gamle mormor køkkener ind. Og vi går på loppemarkeder, og vi ser bunderøven, og vi hungrer ligesom efter alt det der, det nære og de gode gamle, de her, de autentiske. Og det er jo også noget, vi ser, når vi kigger på, hvordan vi holder ferie. Fordi det er jo i ferien, hvor vi lige pludselig nu har vi tid til at gøre alt det der, vi egentlig ikke har tid til i hverdagen. Og det er jo så også derfor, man ser altså, flere og flere skilsmisser efter ferien, ikke?
Mm.
Tid til at
hvorfor?
Kigge på hinanden.
Fordi man finder ud af, hvem man er gift med?
Ja.
Er det nu eller i fremtiden, vi ser det?
Det er nu.
Efter ferien.
Det er allerede taler, kommet, René.
Men har I ikke altid talt om i fremtiden? Er det ikke, i virkeligheden taler du ikke om en længsel efter nærvær, som man måske, hvis jeg nu spolede tilbage og interviewede hende, der var dig, for 30 år siden, sagde hun så ikke også for 30 år siden, om 20 år, så er nærværet i sommerhuset meget bedre end masseturismen og all inclusive eller sådan noget. Altså forstår du, altså, har vi ikke altid det fremtidsscenarie, at nu skal vi være nære?
Ja, jo, det tror jeg, du har ret i. Det tror jeg, du har ret i. Men det er jo igen, altså, jeg tror bare, at det bliver mere og mere og mere, fordi vi får så meget teknologi, og vi rent faktisk ikke behøver at se hinanden.
Mm-hmm. Så men, nu sker det.
Nu altså, sker det, ja.
Nu bliver vi nærværende.
Men jeg vil sige, at staycation er, i fremtiden er det ikke en modsætning til at ligesom se verden. Fordi nu nævnte jeg jo det her med virtual reality, og teknologien bliver jo også et parameter i vores rejseformåen. Altså, når vi kan begynde at tage nogle, måske de her Oculus Rift-briller på, eller Google Cardboard, som er den her lille papkasse, man tager på, plotter i sin mobiltelefon, og så har du simpelthen en virtuel verden, der åbenbarer sig for dig. Når du kan tage sådan nogle på, der jo er let tilgængelige for de fleste mennesker, så er de her Google Cardboard, de koster ikke særlig mange penge, det højeste par 100 kroner, tager du dem på, og så kan du lige pludselig være i Grand Canyon, og du kan sejle ned ad Amazonasfloden i 3D og ligesom opleve det. Det kan du gøre, mens du sidder hjemme på Vesterbro.
Mm-hmm.
Og lige pludselig åbner verden sig.
Men er det, altså, vil vi helt seriøst i fremtiden synes, at det er lige så godt, som at tage derhen?
Nej, det tror jeg ikke. Men det ændrer måden, vi vælger, hvor vi skal rejse hen på os. Altså min mormor på 94, hun er jo ikke særlig mobil og kan ikke rejse ud i verden. Men hvis hun tager et par virtual reality-briller på, så kan hun lige pludselig komme med til Angkor Wat, hvor vi lige har været med min familie, og så kan hun se det. Og hvis ikke lige hun var 94, men hvis hun var i 30'erne, så kunne man måske tænke, ej, det vil jeg altså virkelig gerne se i den virkelige verden. For noget af det, der også kommer til at karakterisere vores rejser og ferier i fremtiden, det er, at vi vil gerne mærke det på vores egen krop. Mm. En ting er jo, hvad vi kan se i fjernsynet eller i virtual reality, men noget andet er, når vi kan mærke det, og vi kan opleve det.
Mm. Jeg så en YouTube-video med en mormor, der også fik sådan et par briller på, og så var det vist, så kom der en haj svømmende imod hende, og så tog hun en pistol foran og puden og skød fjernsyn. Og skød vildt omkring sig. Jeg ved ikke, om det var sådan
altså
noget
fake. Altså en rigtig pistol.
Ja, sådan en video, der kørte rundt på YouTube. Ja. Har I set den?
Nej.
Jamen, det siger bare, at man skal lige passe på med at give mormor sådan et par briller.
Mm. Ja, fordi hun kan ikke skelne mellem, hvad hedder det, digital virkelighed og virkelig virkelighed.
Ja, og så videoen slutter så bræt, så man nærmest tror, at fotografen bliver skudt. Den fandt jeg bare på YouTube ved et tilfælde. Men altså, vi har i studiet besøg af fremtidsforsker Louise Fredbo Nielsen.
Ja, og vi taler fremtidens ferie, og nu skal jeg lige sætte en jingle på.
Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov og René Fredensborg.
Jamen, vi sidder og taler om fremtiden. Vi sidder og taler vel både om fremtidsforskning, og så taler vi også om, hvad det er for nogle store trends, der er gældende. Og så prøver vi at forstå, hvad siger det så om vores måde at holde ferie på. Og vi har talt om arbejdsmarkedet, hvordan det forandrer sig, og hvad det så betyder for vores måde at holde ferie på. Og vi har vel også talt om de digitale, altså hvordan hele den, de digitale muligheder også kommer til at, at spille ind på, hvilke ønsker, muligheder vi har i forhold til ferier. Er der andre ting, sådan på, altså i forhold til, jeg spurgte dig for eksempel, om robotterne kommer til at passe vores børn i fremtiden. Altså er det sådan noget med, så har man en robot med på ferie for eksempel, eller... Eller er det sådan helt utænkeligt?
Nej, det er det jo faktisk ikke. Altså, ja, så er vi så lidt længere ude i fremtiden, end der, hvor vi har været. Altså, der, jeg tror ikke, der går sådan, altså, så lang tid, som vi lige regner med, før vi også har sådan en robotbottler derhjemme, der hjælper os. Altså, jeg så faktisk, at der var nogle forskere fra, jeg mener, det var Cornell University i USA, der arbejder på en lille robot, der kan ligesom forudse, når du er sulten. Når du lige gerne vil have noget mere kaffe, så kommer den heller op. Den kan holde døren for dig. Mm. Og det er jo egentlig det første skridt til den her robotbottler, eller måske en robotbørnepasser for den sags skyld. Mm. Så var faktisk også, der var et studie i USA, hvor man testede robotlederen, hvor de havde lavet to grupper, hvor den ene gruppe af de her studerende, altså de skulle lave sådan nogle meget kedelige opgaver med at samle et eller andet. Den ene gruppe studerende, de havde en robotchef til at udstikke ordre og fortælle dem, hvad de skulle gøre. Den anden gruppe havde en menneskechef. Og det var faktisk ikke særlig stor forskel på andelen af de studerende, der udførte den her opgave. De adlød rent faktisk robotten, selvom de jo egentlig bare kunne gå. Der var ikke sådan nogle menneskelige konsekvenser som sådan ved det. Så vi ser altså, at vi får robotter på helt andre områder, end vi har set. Måske ude i industrien, hvor vi har haft sådan en robotarme. Og vi begynder også at se i Japan, hvor de tester robotlærere i skolen. Selvfølgelig synes børnene, det er lidt sjovt, men nogle af de her robotter eller androider, de er jo faktisk meget virkelighedstro, og måske lidt uhyggelige, når man sådan sidder og snakker med dem, men det begynder vi altså at se.
Men måske kan man så sende robotten på ferie med børnene?
Ja.
Fordi altså, et af problemerne i dag i industrisamfundet er jo, at børnene har meget længere sommerferie end forældrene. Mm. Kommer det til at løse sig i fremtiden?
Det er som at sidde i en skurvogn med sådan en, altså en spokhund, ikke?
Ja, ja.
Det er det. Du spørger, Christine, får jeg løst mit problem med at få...
Jamen det er det, eller kommer der en robot, der ligesom kan klare de der 4 uger, jeg ikke selv...
Og det tør jeg næsten ikke at svare på.
Nej.
Men jeg vil sige, at det ville da også være ufatteligt trist og ærgerligt, hvis vi sender vores børn på ferie med en robot.
Det er også godt.
Altså, og det er jo der, hvor jeg også tænker, at den store luksus allerede i dag, og også i fremtiden, det er jo netop, at vi kan ligge under dynen med vores børn og hygge os og slappe af og ligesom bruge altså, de pauser til nærvær i ferierne.
Jeg har så også lige spokkonen, altså det er altså fremtidsforsker Louise Fredrik Nielsen. Får jeg en robotkone om 20 år?
Ja.
Nå.
Det kan,
hvis
det,
du vil.
Det var et hurtigt ja, der kom der.
Det er det. Lige tilbage til Japan, der er der en måske også lidt skræmmende tendens til, at der er mange japanske mænd, der faktisk har sådan nogle androidkærester, eller robotkærester. Og vi så det jo i den her amerikanske film Her med Joaquin Phoenix, hvor han... datede og var kærester med sit styresystem i computeren. Men vi ser det rent faktisk i Japan, hvor det er ret svært at finde en kone eller en kæreste. Og så begynder de simpelthen at date deres androider eller robotter. Og computer er det jo egentlig. Og det er jo så smart med de her computere, at de kan jo programmeres præcis til at være den type kæreste, du tænder på. Du ligesom kan sige, ej, har du haft en god dag, René, når du kommer hjem fra arbejde?
Ej, hvor ser du godt ud.
Hvor ser du godt ud i dag? Og hun brokker sig, ikke?
Nej.
Så har du holdt tiden i dag?
Nu, det er så anden gang, vi kommer ind på det her i Forældreintra, men der er jo også et marked for sådan nogle sexrobotter.
Ja.
Altså, det ved jeg godt, det er et børneprogram. Igen, jeg må advare.
Hvorfor skal vi derhen igen, René?
Ja, det har vi også gjort i den program. Nu holder vi lige børnene for ørerne.
Okay.
Altså dem laver de jo simpelthen så realistiske. Altså, jeg må indrømme, jeg så et eller andet, og endda på BBC, en så lang dokumentar om det, at jeg kunne simpelthen ikke få øjnene fra det. Ja, man kunne nærmest ikke se forskel på mennesker. Det er nærmest uhyggeligt. Men det kan du, og de kan jo, dem kan du jo bruge til, hvad du vil, sådan seksuelt, og så er det altså også en sød kone. Er det fuldstændig vanvid, eller vil du mene som fremtidsforsker, at det kommer til at ske? Det er dyrt lige nu, altså det kostede rigtig meget for sådan en robot, jeg kan ikke huske, måske $100,000 eller sådan noget.
Det er meget.
Jamen, jeg kan ikke faktisk, jeg sidder bare og gætter nu, men det var ret dyrt, eksklusivt, ikke?
Ja.
Men kan man forestille sig, at man simpelthen, altså, hvad med modspillet fra ens kæreste, kone, selvom man synes, at hun er lidt
irriterende? Det er lidt træls.
Hun er lidt træls, hun har været træls igennem en længere periode, så synes man jo også, at hun er sød, og at man har, altså, kan man overhovedet forestille sig en verden, hvor, altså, jeg ved, det bliver sgu lidt for science fiction til mig, altså.
Altså, det kan jeg sagtens. Altså, det er et scenarie, jeg også kigger på. Og man kan jo se i lande som Kina, hvor man har haft etbarnspolitikken, og der ikke er nok kvinder til mændene. der er det jo lige pludselig en løsning for dem, ikke? Altså selvfølgelig er det lidt illeset, at du gifter dig med en robot, eller dater en robot, fordi der kommer ikke rigtig noget afkom ud af det.
Nej, apropos, endnu, ikke? Ja, ja. Hvad med børnene?
Ja, hvad med børnene? Ja. Ja. Men det giver dig måske noget, altså godt nok ikke virkeligt, men et selskab, opfattet selskab.
Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov og René Fredensborg.
Nu er du blevet meget trigger-happy med den der...
Det var fordi, jeg tænkte, vi skulle lidt væk fra de der seks robotter,
René. Ja, det er også mig.
Ja. Jeg vil godt tilbage til sommerferien, fordi vi er jo midt i sommeren, og vi sender jo ud til lyttere til Forældreintra, som er på sommerferie lige nu. Hvad er de typiske måder at holde sommerferie på lige nu? Altså, hvis vi skal prøve at forestille os, hvad for nogle ferier vores lyttere er på, og hvad de så kan oversættes til i fremtiden.
Altså, jeg så en stor analyse fra Momondo, som de har lavet for TV2, hvor det faktisk viser sig, at 39% af danskerne i år er på storbyferie. Mm. Og det er jo ret mange, ikke?
Mm.
Så er der 35%, der er på strandferie.
Mm.
Men så det, der overraskede mig, var, at der er hele 30%, der er i sommerhus herhjemme.
Går det op i 100, det der?
Nej, der kommer så en masse. Så er der den næste, det er så 14%, der faktisk er på camping.
Mm-hmm. Nå, det er fordi, de krydser ind over hinanden nogle gange. Ja, fordi ellers skal det normalt gå op i 100. Nå, hvad siger du, de er på hvad?
De er på, størstedelen er på storbyferie.
Ja.
Så har vi strandferie på en anden plads,
den
og så kommer sommerhusferien herhjemme.
Mm. Så det du forudser faktisk, det vil vi vende tilbage til sommerhuset.
Ja.
Og det er ikke bare den kreative klasse, som har råd til et sommerhus op i Vilde Tisleje eller sådan noget. Altså det er almindelige mennesker også.
Det er det, ja. Altså nu vil jeg sige, jeg er vokset op i Nordjylland, og der kan jeg da huske noget af det bedste for mine barn om sommer, det var da også at tage ud til havet og tage i sommerhus, eller tage på campingferie for den sags skyld, ikke? Så vi begynder jo også ligesom at finde tilbage til det der.
Men det er jo kedeligt. Det er jo kedeligt at sidde i sommerhus.
Camping?
Og camping, man sidder, så kan man lige pludselig sidde og spille kort med sine børn, ikke?
Mm.
Det er så kedeligt, ikke?
Men, ja, men der var jo, altså, når jeg tænker på min egen barndom og de sommerferier, jeg var på, så var det helt klart også sommerhus. Ikke camping, men sommerhus, det er jo nogenlunde det samme. Altid det samme sommerhus, hver evig eneste år i ugevis, ikke? Mm. Det samme sted.
Mm.
Den samme strand med de samme sten på, og det samme halvkolde vand, og det hele var det samme. Og så da jeg blev lidt ældre, da jeg blev teenager, tror jeg, så begyndte vi at rejse lidt. Så tog vi til Frankrig, og så tog vi til Grækenland. Og det var ligesom de to rejser, der var. Og mine børn, altså jeg kan ikke engang, listen over lande, de har været i, er uendelig. Og det er ikke, fordi jeg er rigere end mine forældre var. Tværtimod, tror jeg. Men det er noget med prioriteringer, selvfølgelig også muligheder osv. Altså mine børn, de har været alt fra Colombia til USA, ikke? De har været i New York, jeg ved ikke hvor mange gange, ikke? Og det tror jeg, sådan tror jeg egentlig, det er for ikke mange måske, men for i hvert fald en stor del af børnene, der vokser op i dag, de har faktisk set.
De har i hvert fald været på store fyrkøb.
Ja, det har de, og de har også været i Thailand og andre eksotiske lande, ikke?
Mm. Det handler jo også om, at teknologien har været til rådighed, og så har det været til at komme i nærheden af prismæssigt for os. Altså, du kan jo flyve til New York for nærmest ingen penge i dag.
Mm.
Og det kunne man jo ikke, da vi var børn. Altså, jeg fløj for første gang faktisk, da jeg lige var færdig med gymnasiet, hvilket måske også lidt sent.
Men det er ret alligevel. Og du er fra 80'erne?
Ja, jeg er fra 84.
Mm.
Det var måske ret
vildt. Jeg tror faktisk også, jeg fløj. Jeg er så lige lidt ældre. Jeg tror også, jeg fløj første gang, da jeg var omkring 14 eller sådan noget, ikke?
Ja.
Men det var så i 80'erne.
Ja,
ja, det var ret vildt. Så prøvede man at flyve der.
Og det kan jeg huske, altså den følelse. Og der er det jo bare noget andet. Vores børn i dag, altså de har jo fløjet, jeg ved ikke, at de har jo simpelthen fløjet så mange gange, ikke? Og været mange steder. Og bliver det ved sådan?
Ja, det tror jeg. Men vi skal også huske på, at selvfølgelig kommer det til at ændre sig i måden, vi rejser på.
Mm.
Altså hvor vi jo allerede i dag, der er flyene jo i stand til mere eller mindre at flyve uden en menneske bag ved styrepinden, rettet skulle jeg til at sige. Men der vil vi jo se, at det bliver mere normalt for os at acceptere, at der ikke er nogen fører eller nogen pilot. Altså første gang, jeg stillede mig ind i metroen her i København, som er førerløs, der var det også sådan det er vildt, og det er meget sci-fi-agtigt. Jeg skænker det da ikke en tanke i dag.
Nej.
Og så tror jeg også, det bliver, når vi begynder at få de førerløse biler. I starten, der vil man måske sige, jeg skal lige have sikkerhedsselen på, og nu skal jeg lige holde øje med trafikken, og sådan, så der ikke sker noget. Og det samme med vores opfattelse af at flyve, altså det vil måske være lidt skræmmende i starten, men jeg tror om ikke sådan vanvittigt mange år, der er der altså hverken piloter eller stewardesser, så er det måske altså noget virtual reality, eller vi har altså den her augmented reality, eller sådan ligesom forhøjet virkelighed, hvor der kommer et teknologisk lag, hvor vi ser altså alt det virtuelle på samtidig med, at vi er ude i den virkelige verden. Altså, så er det måske sådan, vi får at vide, hvordan vi ligesom skal klare os, hvis flyet styrter ned.
Altså, det skal du lige forklare jer, så der er ikke en... Så vi er oppe i et fly uden pilot?
Ja.
Og uden stewardesser?
Men jeg kunne så også godt forestille mig, at der måske er i hvert fald en eller to mennesker til ligesom at sikre sig, at vi opfører os ordentligt, at vi ikke bliver bange. Altså sådan ligesom...
For security og sådan noget.
Ja. Så der kommer ikke til at være nogen, der står der og peger ned igennem rækkerne og viser, hvordan man skal tage iltmasken på først og så videre.
Nej.
Det oplever vi så i noget augmented reality-agtigt noget, hvor vi...
Ja, det kunne vi gøre.
Kunne vi gøre. Ja. Og gør det så billigere og lettere for os at rejse? Altså bliver det billigere, når der ikke er alt det personale i flyet?
Det tror jeg. Og jeg tror også, det bliver langt mere strømlignet. Altså, jeg forestiller mig faktisk et scenarie, hvor vi, altså allerede før vi tager på rejsen, så har vi jo set det måske med vores virtual reality-briller, hvor det er, vi gerne vil hen. At vi har rent faktisk måske valgt, hvor det er, vi skal rejse hen, fordi vi har set vores venners virtual reality-optagelser, der hvor de har været, eller set det på de sociale medier, og på den måde bliver inspireret til det. Når vi så har booket, hvor vi skal hen, så har vi den her lille robot, der så måske pakker til at sørge for, at børnene lige er stille, mens vi planlægger det sidste. Og så vil det være sådan, tror jeg, at vi har nogle sensorer, eller det, man kalder tags, i vores kufferter. Så vi i stedet for at skulle slæbe alle de her mange kilo ud i lufthavnen, så kan jeg bare sætte det ned på Kongens Nytorv, eller ned i en kiosk, hvor jeg ved, okay, der bliver det faktisk transporteret til den destination, jeg skal ud til. Fordi der er de her små sensorer i, der ligesom følger det, så det kommer det rigtige sted hen. Så behøver jeg ikke at bekymre mig om det. Jeg behøver ikke at komme flere timer i forvejen ud til lufthavnen, fordi jeg skal stå og tjekke min bagage ind. Og jeg kommer bare til at kunne gå igennem security, forhåbentlig, fordi der bliver sådan nogle sensorer, der også, vi har allerede ude i Københavns Lufthavn en dag, hvor vi skal gå igennem sådan en scanner, ligesom body-scanner os. Det tror jeg også, vi vil komme til at kunne gå igennem sådan en scanner. Vi behøver ikke at tage alting ud af vores tasker. Den scanner simpelthen bare, hvad det er, vi har. Ligesom vi i fremtiden, når vi handler ind, ikke skal stå ved kiosken i bip, bip, eller der er en menneske, der sidder, en kassedame, der sidder og bipper det for os, at der vil vi bare gå ud med vores indkøbsnet, og så monitorere den, ligesom hvad det er, vi har taget med os ud.
Så det var bip, 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 og så får du en regning, der bliver trukket automatisk.
Ja, så bliver det automatisk trukket fra din konto. Og så tror jeg også, det bliver, når vi skal rejse, altså det bliver meget mere strømlignet, så vi ikke skal igennem alle de her stops. Og når vi så kommer ud til paskontrollen, så er det ikke noget med at hive dit sådan, fysiske pas op, så handler det også om ansigtsgenkendelse.
Ja, og iris, fingeraftryk,
hvor de ligesom kan se på alle de her biometrics, jeg ved faktisk ikke, hvad det hedder på dansk, men hvor der alle de her forskellige parametre, der er i din krop, dit ansigt og fingeraftryk, og så genkender den dig, og så kan du så gå videre. Og så kommer vi så ind i det her fly måske, som vi flyver med, jeg tror det er op til 5.000 km i timen, de kan flyve med, man siger i fremtiden, jeg ved faktisk ikke, hvor meget det er i forhold til i dag, for at være helt ærlig.
Men det er rigtig stærkt. Det lyder, der er lidt sløder der.
Der er lidt sløder derovre. Men det er stærkt. Det kan vi konstatere.
Ja. Men det sjove er, jeg har det jo lidt sådan, når man sidder med en fremtidsforsker, Louise Fredbo Nielsen, så kan du sige hvad som helst.
Ja.
Altså, og du kan få uret, og du kan ikke få ret. Mm-hmm. Så hvis jeg siger, så tager vi vel på en autentisk stillehavsferie på en ø, hvor vi kan være helt alene, fordi nu vil vi være i pagt med naturen, så kan du sige ja. Men jeg kan også sige, nu tager vi vel til Paris, hvor vi kan opleve det moderne Paris, så kan du sige ja. Altså, ved du egentlig, altså, hvad kan man egentlig sige med sikkerhed? Altså, jeg mener...
Altså, så... fremtidsforskning plejer i Future Navigator, hvor jeg arbejder, at kalde det for 50% videnskab og 50% kunst. Fordi det her med at lave scenarier og tænke frem, det er jo meget, altså, hvor vi sidder sådan, okay, hvad er det egentlig, vi tror, hvad er det, vi kan forestille os? Men som jeg sagde tidligere, så mener jeg, at det vigtigste, det er, at vi begynder at kigge lidt ud og se, hvad det er, der kommer. Så vi er parate til den her fremtid. Og det bliver vanvittigt fragmenteret. Altså, jeg tror ikke, at vi kommer til at se den her, ligesom vi havde grisefestbølgen eller charterbølgen. Nu gjorde alle det her. Altså, alle skulle bare ned og æde gris og drikke sangria. Ikke? Det tror jeg ikke, vi får i fremtiden, hvor det sådan er én ting, man gør. Men vi får mange forskellige muligheder, hvor der er nogen, der måske synes, det er vildt fedt, og at din ferie er meget teknologisk. Der er nogen, der synes, det er helt fantastisk at tage i sommerhus og trække stikket helt ud på Lolland.
Mm. Ja, så derfor kan man faktisk... Altså, du siger både det ene og det andet, jo.
Ja.
Kan du godt høre det selv?
Ja.
Altså, alt kan ske.
Alt kan ske.
Men du mener alligevel, der er en tendens til... Altså, du taler om generation Y, som var den, der kom efter X, selvfølgelig, som er din generation, hvis du er... I sidste 20'erne, gætter jeg på?
Ja, det er der.
Okay.
Der er 30'erne i hvert fald.
Men som er lidt ældre end mig, Christine, som er i 40'erne, som var generation X. Mm.
Men det er mig, der vil tilbage lige at drikke te med mine veninder.
Ja, men generation...
Lyder det ikke dig?
Nej, ikke te, drinks.
Ja. Ja. Generation ny vil i... De vil i autocamper, eller hvad? Altså, eller hvad vil de? Motorhomes, sommerhuse, bondegårdsferie?
Ja, sommerhuse og bondegårdsferie, ja. Mm.
Eller altså, vil de til Lesbos og redde flygtninge?
Det vil de jo også. Det er der mange af dem. Og det er specielt også dem, der så er endnu yngre end min generation. Det er jo sådan noget, de vil gerne, netop tilbage til det der med, at vi gerne vil gøre en forskel i verden, og sørge for at være med til at løse nogle af verdens problemer. Så det her med at gøre en forskel, det karakteriserer meget de yngre generationer. Mm.
Så bliver vores, altså hvis nu vi skal tænke på dem, som så er børn nu.
X, hvad kommer Y? X,
Z.
Ja.
Og så kommer Alfa, som er min søn på 800. Ja.
Generation Alfa?
Ja. Lad os tage generation Alfa så. Altså, hvad er det for en ferie, generation Alfa gerne vil på? Det er, altså, det er så om mere end 10 år, ikke?
Ja.
Men,
20 år.
Ja, 20 år. Så er vi i 2037. Mm. Der tror jeg, det bliver meget det scenarie, jeg lige prøvede at lave med jer, hvor det hele er meget mere strømlignet, og hvor teknologien ikke, som den er i dag, hvor vi har iPads og smartphones, som ligesom er en forlængelse af vores fysiske krop, der vil teknologien være meget mere omkring os og usynlig. Netop så vi ikke går igennem en paskontrol, og så skal vi vise vores pas med den her lille stregkode på, som skal scannes, men så registrerer den os egentlig bare, uden at vi måske lægger mærke til det. Måske bare går igennem en dørkarm, der registrerer det. Ikke? Så det bliver meget mere altså en strømlignet rejsemåde. Det kommer til at gå rigtig stærkt. Altså, vi ser allerede, at Elon Musk kan arbejde på at lave de her sådan... elektroniske baner under jorden.
Manden bag Tesla.
Ja, manden bag Tesla.
Mm-hmm. Hvad arbejder
han på, siger du? Som er meget visionær. Han arbejder på at lave, det hedder The Boring Company, altså borefirmaet, eller det kedelige firma, kunne man sige, hvor de arbejder på at lave tunneler, hvor du simpelthen kan sænke din bil ned, så står den på sådan en plade, en elektrisk plade, og så når den bliver sænket ned under jorden, så kan de jo styre den, så suser den afsted med vanvittig hastighed. Og det er jo sådan et opbrud med, at vi skal sætte os ind i vores bil, og så kører vi selv et sted hen. Så både det med, at vi har kontrol over, hvor vi kører hen, og vi kan styre rattet, men også, at det går i en vis hastighed. Fordi når vi lige pludselig ikke selv skal styre det, og vi måske kører på de her elektriske plader, så er det jo ligesom en anden hastighed, vi kan opnå pludselig. Og så kan vi jo nå fra København til Lolland på en hyenefart. Mm. Så jeg tror også, at min søn Herbert, der er 8 måneder i dag, at han kommer måske ikke til at bo inde i København. Altså han kan bo, hvor end det skal være, i Danmark, hvor det måske er lidt billigere at bo. Nu nævner jeg Lolland et par gange. Der er masser af hus til salg, og der er utrolig smuk natur. Så hvorfor skulle Herbert da ikke bo på Lolland, og så egentlig bare arbejde altså med, i det, han sætter sig ind i den førerløse bil, eller tager, hvis vi får de her super elektriske tunneler, og sætter sig ind i sådan en?
Og det betyder jo også, at man kan komme meget hurtigere på ferie. Altså, ikke?
Ja.
At man lynhurtigt, så står man nede i Antibes i Frankrig, eller noget.
Ja. Antibes,
ja.
Nede ved Cannes.
Præcis. Ja. Det er det, jeg kender.
Dit lille overklasseløg. Nå, men altså, jeg er egentlig lidt optaget det der med, at... altså, fordi det er ret nok, man kan faktisk ikke tale ferie, uden at tale arbejdsmarked. Det starter vi også med.
Det hænger sammen, ja.
Men du er fuldstændig overbevist om, Louise, altså at... at altså, det er farvel til industrisamfundet jo. Altså, as we know it, altså, som med fabrikker og faste, altså, fordi der nu, fordi nu, når man, jeg forestiller mig bare, når man sidder og lytter til det her, så kunne man få den der sådan, men det er bare de kreative, der sidder og taler. Men der er jo alle dem, der også har de almindelige jobs, altså fabrikker og, altså, det, hele serviceindustrien, der skal gøres rent, der skal...
butikkerne skal passes.
Butikkerne skal passes, og så der er vel nogen, der ikke har de samme muligheder som dem, der ligesom har sådan nogle kreative jobs, og der arbejder med inden for science, eller hvad hedder det, internet og digitale, alt muligt, altså sådan nogle jobs.
Altså, i forbindelse med, at vi får flere og flere robotter og computer og algoritmer, der faktisk kan varetage mange af de opgaver, vi har både, altså, vi har jo algoritmer, der kan lave revisionsarbejde i dag, og varetage advokaters arbejde, men vi har også robotter allerede i Japan igen, der er receptionister, og egentlig kan varetage den opgave. Og vi ser simpelthen, at der er en masse forskellige arbejdsopgaver, som vi har i dag, som kan blive overtaget af teknologien. Og det er jo der, hvor jeg synes, det er en skam, at vi ofte bliver tudet ørerne fulde i medierne, men vi mister vores job, så det bliver så forfærdeligt. Vi glemmer måske bare lidt at kigge på, hvad det er, det så kommer til at skabe. Fordi vi vil se en hulens masse nye jobs, der opstår det her. Og jeg arbejder meget sammen med sygeplejerskerne, og noget af det, jeg kigger på der, det er også, det kan godt være, at der kommer nogle robotter, der kan sørge for, at patienten får vand, når de vågner op, eller hvad det nu er, sygeplejersken laver. Men det betyder ikke, at sygeplejersken bliver overflødig overhovedet, men det betyder, at der kommer til at være rum for, at hun kan lave noget andet, som måske giver mere mening. Altså forhåbentlig får hun mere tid til at så sidde og snakke med patienten.
Ja, det skulle man da gerne komme frem til.
Ligesom, ja, tager det tunge sengetøj væk. Men det er jo så også klart, at vi vil jo få, tror jeg i hvert fald, et større skel mellem altså A- og B-holdene. Ja. Der vil være, som du også siger, måske den kreative klasse, eller dem, der har ressourcerne til netop at kunne genopfinde sig selv hele tiden. Fordi det vil også være et af kravene på fremtidens arbejdsmarked, at vi konstant skal genopfinde sig selv. Vi skal tilpasse os teknologien og alt det, der bliver krævet af os. Og jeg tror, at min søn, han kommer til at genopfinde sig selv måske op til 8, 9, 10 gange i løbet af hans arbejdsliv, hvor man skal kunne noget nyt. Så den her tankegang med, at vi uddanner os til en ting, og så arbejder med det, altså opbrudt med det. Og der er der jo selvfølgelig nogle i samfundet, der ikke har ressourcerne til det. Mm. Og det er jo også der, hvor vi som samfund skal kigge lidt på, hvordan er det, vi kan sikre, at det ikke bliver hele det sådan B-hold i gåseøjne, altså, der bliver efterladt, eller bliver overflødig, eller der ikke er nogen, der tager sig af.
Ja, det er det. Det er sjovt, fordi det, du siger også, er, at når man så siger til, du ved, da vi var børn, blev vi spurgt, hvad vil du så være, når du bliver stor? Mm. Et godt barn altså af fremtiden vil faktisk sige, det finder jeg ud af, når jeg bliver stor.
Ja. Mm.
Er det ikke sandt?
Jo. Og jeg er jo meget ude at holde foredrag som fremtidsforsker, og der er nærmest hver gang, jeg er ude at holde foredrag, en forælder eller en bekymret bedsteforælder, der kommer op til mig og spørger, jamen, hvad skal vi egentlig sige til vores børn, når de ligesom spørger, hvad de skal være, eller hvad de kan blive, når de bliver voksne? Fordi lige pludselig, når vi begynder at kigge ud, så kan vi godt se, okay, den her bog, hvad kan jeg blive, den er måske ikke så vanvittigt holdbar mere. Altså, og det er jo også der, hvor vi kigger... Vi uddanner jo mere eller mindre stadigvæk vores børn, ligesom vi gjorde altså i Victoria-tiden i England, hvor vi uddannede folk til at blive soldater og gøre det samme og adlyde en ordre. Mm. Og hvor vi sådan, i dag har den her, hvad kan jeg blive på, hvor det står, du kan blive tandlæge, advokat og sådan. Hvad så, hvis jeg ikke lige passer ind i det? Eller hvis de jobs faktisk ser helt anderledes om 10 år, hvilket de nok
er. Men så er folkeskolen jo allerede forfærdelig gammeldags, fordi de spørger jo, du har en datter, der lige her for nylig, gik ud af folkeskolen, og der jo, hun skulle jo være så uddannelsesparat, altså som muligt, og alt det der, ikke? Ved du, hvad du vil? Det modsvarer jo faktisk fremtidsforskningen. Du behøver ikke at vide, hvad du vil.
Nej.
Fordi du er jo hurtig, du er omstillingsparat.
Du skal bare ville noget.
Du er fleksibel i din hjerne. Du er trænet i at sige, den klarer jeg. Jeg tager tilbage de 2 måneder, så løser jeg den opgave, samtidig med, at jeg også lige passer børn, eller... Ja. Altså, verden bliver sådan en legeplads, og det, vi har wifi alle steder, ikke?
Mm.
Altså,
men er det ikke også lidt befriende for alle de børn, der ikke aner, hvad de skal? Altså, det tænker jeg da, at det er sådan, du behøver ikke at vide det, altså, den dag, du går ud af skolen. Mm. Og jeg tror, mange af de unge mennesker, der, de er jo vant til at kunne google sig frem til alting, eller YouTube, hvad end de gerne vil vide.
Tutorials
noget
har vi lavet.
Tutorials, der er så mange tutorials.
Men er der, også et eller andet med, at det også er meget rart at have nogle rammer, altså at agere indenfor, og det der med, hvis man ligesom skal finde på det hele selv, altså... Man skal finde på ferien selv, man skal finde på sit arbejde, altså der er ikke noget, der er fast.
Der er ikke noget givet længere.
Nej. Er det ikke også, kan vi overskue det overhovedet, og kan vores, generation alfa, altså kan de overskue det? Fordi vi læner os jo også tilbage i, hvad hedder sådan noget, faste rytmer og mønstre, og der er også noget godt over det der hamsterhjul, vi løber rundt i. Ja.
Det er der da, der er noget tryghed og sikkerhed i det. Eller i hvert fald en opfattet sikkerhed og tryghed. Ja, altså, det bliver da vanvittigt stressende, at vi hele tiden skal finde ud af det hele selv.
Mm.
Og det er også en af mine bekymringer. Altså også, jeg kigger meget på ensomhed. Og vi er mange, der har snakket om stress, som altså den store folkesygdom, hvor vi begynder at kigge lidt på, okay, altså ensomhed kan være langt lige så dødeligt og skadeligt, som stress har været. Så jeg tror ikke, at der går vanvittigt mange år, før virksomhederne har altså en ensomhedspolitik sammen med deres stresspolitik. Fordi der bliver stillet så mange krav til os allerede i dag, og vi prøver simpelthen at skulle være det hele, og så sidder vi bare der lige pludselig og glemmer os selv. Altså det er godt, at vi sidder på Bali, eller er ude at rejse med vores familie, og så opdager vi lige pludselig, at vi sidder alle sammen med vores mobiltelefoner, og alle sammen lidt ensomme.
Ja, det tror jeg, der er mange, der har den der erkendelse i ferien, ikke? Altså, at det er også der, man opdager. Det tror jeg også, vi snakkede om, da vi forberedte programmet her. Ja. Altså det der med, at når man holder ferie, så opdager man også nogle ting lige pludselig, fordi man har mere tid. Altså dels til sig selv, men man har også, man er mere sammen med sine børn.
Ja.
Og lige pludselig så ser man måske også noget adfærd, eller de sidder der med mobilerne hele tiden.
Eller man gør det selv som forældre.
Ej, det gør vi ikke.
Ej, aldrig. Nej, har du talt med dit barn i dag?
Ja. Ja.
Kan vi, altså, men jeg kom bare til at tænke på...
Ja, med en emoji, ja.
Jamen, jeg, nu spørger jeg bare på børnenes vegne igen, altså fordi jeg sidder bare... Det er jo meget spændende at høre om, hvad fremtiden bringer. Altså, bortset fra, at det kan være... Det er pur afspændt, det vi sidder og taler om her. Det kan det være. Men det ved jeg ikke. Men altså, hvis man lyttede som barn, men måske mere, hvis man lyttede som forældre. Jeg kan næsten ikke forstå, det er fordi, det er både et børne- og et forældreprogram, ikke? Men jeg tænker bare på, de børn, altså er du slet ikke bekymret, fordi jeg spurgte dig til at starte med, at dit lille barn, er du bekymret for dit fremtid på denne jord? Nej, du var egentlig optimistisk. Men jeg er jo nok pessimistisk, og jeg ved godt, pessimister får jo altid ret. Altså, eller så er det bare godt, hvis de ikke fik ret, ikke? Men altså, jeg tænker bare, den verden, de vokser op i med, altså, de skal tage stilling, samtidig med, at det hele er valgfrit. Altså, ja, det er da en sindssyg combo. Så jeg mener?
Det tænker jeg også.
Altså, filosofisk trafikuheld, ikke? Altså, du må selv bestemme, verden er din, samtidig med, så har vi et uddannelsessystem, der siger, du skal gøre det og det, og tage stilling til det, du skal lære det, og altså, har du en løsning?
Ikke rigtigt, men jeg tror også, det er derfor, vi ser, at der er rigtig mange unge mennesker, der er stresset.
Mm.
Altså ikke rigtig kan finde ud af at finde deres egne ben i alt det her. Alle de her muligheder og bare alt det, vi kan. Altså hvad er det så, jeg egentlig skal, eller hvad er det, jeg gerne vil? Det er jo virkelig stressende.
Altså de 1000 muligheders fængsel.
Ja, præcis. Mm. Men jeg sagde faktisk også, at jeg er meget bekymret, altså, da jeg lige blev mor.
Ja.
Altså som fremtidsforsker professionelt, tror jeg, at det ser sådan altså, relativt positivt ud. Og jeg tror, vi har... Altså, egenskaberne som menneskehed til at løse de problemer, vi står overfor. Men som mor har jeg den store bekymring. Altså det er også til at sige, at måske det egentlig er sådan en almen moderfølelse eller moderbekymring. Men det er jeg da.
Og jamen, når mørket falder på, er man altid lidt bekymret for sine børn og lidt bange for
at rejse. Man bliver bare mere bekymret af at få børn.
Ja.
Sådan er det.
Ja.
Er det rigtigt?
Jo.
Det gør man.
Men det sjove er bare, altså når vi taler om fremtiden, så er man altid lidt bekymret, ikke? For hvordan det skal gå det hele, og endnu en verdenskrig, og en naturkatastrofe, og global opvarmning og sådan noget. Men du, på en eller anden måde, så taler du alligevel for, at det hele det bliver lettere. Tag det roligt, teknologien. Vi står lige nu, hvor vi taler om digitale børn, zombiebørn og sådan noget, ikke? Men det hænger også sammen med nogle af de andre programmer, vi har lavet. Så kommer vi over det, så finder vi ud af det.
Så bliver teknologien vores ven, vores usynlige ven. Det er vel det, du siger med det strømlignede.
Yeah.
At den ikke, vi står ikke med den der iPad oppe i snosken, men den...
Ja, og så bliver vores usynlige ven, så det bliver meget lettere at være til stede på den her jord. Og så vil vi samtidig søge det autentiske. Det vil vi bare for at opsummere. Det autentiske, altså i nærværet, endelig kom nærværet, så klarer vi den. Altså, det vil du godt, ligesom, du ved, ved 10.000 kroner på.
Ja. At, det vil jeg gerne.
Altså i en digital tid, hvor vi føler os fjernet fra hinanden og lidt bekymret for vores børn, der er det der, vi ender. Mm. Altså i det menneskelige, i det analog, faktisk.
Jeg tror, de to ting går meget hånd i hånd. Mm. Altså jo mere teknologi vi får, jo mere har vi det der behov for at være sammen med hinanden og få en krammer. Så det er ikke sådan, at fordi vi ligesom har alt det teknologi, så bliver det mindre vigtigt for os at være sammen. Eller omvendt. Altså jeg tror virkelig, de går hånd i hånd.
Så vi kommer ikke til, altså vi bliver ikke afstumpet og uempatiske af teknologien. Vi opdager faktisk, hvad det vil sige at få en vaskeægte krammer. Altså en krammer i den rigtige verden.
Altså jeg tror, der kommer et job som professionel krammer. Altså der er allerede nogen, der ligesom laver det her cuddling. Altså så begynder vi ligesom, fordi vi mangler det måske, når vi går på arbejde eller har så travlt i hamsterhjulet. Så er der nogen, der kan komme og give os en krammer.
Det er rigtigt. Der er faktisk en lille butik nede ved Kongens Nytorv, tror jeg det er, her i København, hvor man kan gå ned og blive kotlet, og det kan du da, hvis du ved, hvad det er, så kan vi da lige forklare, Christine, du ser.
Jeg er helt tabt nu. Jeg ved ikke, hvad
altså,
det er.
Man kan blive bare krammet. Altså, nusset.
Går man ind og bliver krammet af en eller anden, man ikke kender?
En, der er rigtig god til at give en ordentlig bamsekrammer.
Jeg vil ikke have krammer af nogen, jeg ikke kender.
Nej. Men det kan være, du skulle prøve at gå
derned. Er der noget galt med mig så?
Jeg har læst en meget spændende artikel. Det er lidt, det, man kan sige, det...
Vil du det, René, gå ind og få en krammer af en, du ikke kender?
Ja, jeg er da ligeglad.
Nå.
Altså, det vil jeg da gerne, men nu har jeg jo nogle andre til at kramme, så det går nok. Men hvis man nu er ensom og kun har en robot,
så
går man ned. Forestil dig ligesom et bordel, men man... Gør ikke, det er ikke noget med sex. Det er sommervarmt, undskyld. Men man kotler bare. Altså, det er fuldstændig det samme princip.
Okay, så har jeg en fremtidsvision. Det er, vi tager på Kotler-ferier.
Ja. Ja.
Altså, et helt år uden kram, og så tager man en 3 uger et eller andet sted, hvor man bliver krammet. Non-stop.
Krammet ihjel.
Men så når vi måske også dertil, hvor jeg sådan, jeg har da i hvert fald her for nylig sådan følt, ej, lille skat, lad lige være med at kravle på mor, mens hun sidder og arbejder, eller sagt til min mand sådan, ej, kan du lige lade være med at pille lige nu, ikke? Mm. Bare sådan, lad mig være, jeg lige prøver at lidt alene.
Ja, ja.
Men vi ser jo også, at der er jo rigtig, rigtig mange, der går til frisøren for at blive nusset lidt, eller det er da det bedste. Jeg har selv lige været til frisøren, og jeg nød det virkelig, uden at lyde helt afmarcheret, men nej, det var da virkelig dejligt at få vasket hår og blive nusset lidt. Og jeg så nogle fantastiske analyser, der viser, at det er faktisk størstedelen af den danske befolkning, der går til frisøren og nød at blive nusset.
Altså siger du fremtidsforsker Louise Fredrup Nielsen, vi lever i en tid, hvor vi altså kan se frem mod, at vi formentlig, altså hvis man gerne vil have et sikkert job, altså hvis man nu sidder og tænker, hvad skal jeg blive, så kan du blive nusser, eller...
Men det er også... Der er helt nye jobs på vej.
Nå, der er også noget foruroligende i, at vi i alt vores iPad, og her får vi vores dopaminbelønninger og sådan noget, i alle vores digitale smiley-verden og sådan noget, ikke? Så kommer vi simpelthen til at mangle altså, det fysiske nærvær, som ikke bare er almindelig behovstilfredsstillelse, men at vi holder i hånd og krammer og sådan noget. Så måske kan man godt sidde og tænke over, at man husker at kramme sit barn nok i en digital tid. Kunne man godt det?
Ja, det kunne godt være en målsætning i sommerferien. Altså, at der simpelthen skal krammes noget mere, tænker jeg. Bare lige for at blive vores sommertema. Der er ikke så meget tid tilbage, fordi nu skal jeg holde øje med tiden. og den flyver jo her i fremtidsselskabet. Ja. Ja, og den flyver i ferien på så dejlig vis. Men jeg tænker på, at vi lige skulle snakke lidt om vores ferie her. Hvad for noget sommerferie vi planlægger skal på? Louise?
Ja.
Ja, hvad er dine sommerferieplaner?
Jeg skal faktisk være mere eller mindre det meste af juli måned oppe i vores sommerhus i Tisvilde.
Mm-hmm.
Dejlig kreativ klasse. Og så skal jeg være på staycation i København og skrive bog. Og så tager vi en uge til Sydfrankrig og er der og chiller.
Det lyder meget godt. Så når du skriver bog, så er det staycation?
Ja.
Det er jo ikke ferie at skrive en bog, er det, Louise?
Jo, for jeg bruger også tid sammen med min søn og min mand.
Ja.
Det er fremtiden, det der.
Ja, det er det. At man blander det hele sammen. Ja. Hvad med dig, René? Hvordan er din ferie?
Jeg har simpelthen ikke planlagt den endnu.
Nej.
Altså, kan man sige?
Det er noget andet, vi slet ikke har talt om. Det der med, hvor lang tid, inden man planlægger.
Ja.
Er han et bud på fremtidig adfærd,
René? Ja, fordi jeg er meget spontan. Jeg
det der med, at overhovedet ikke har planlagt noget som helst.
Altså, jeg vil sige, en stor del af glæden ved ferien, det er jo, altså, jeg mener, at det er 6 måneder i forvejen, der sådan er the magic point, eller sådan det magiske tidspunkt at booke sin ferie, fordi så har du optimal tid til at gå og glæde
6
dig.
6 måneder?
Åh, ja. Lang tid.
Det har jeg godt nok heller aldrig
gjort.
Nej,
det formår jeg heller aldrig.
Nej, det er simpelthen, det er for længe, synes
jeg. Det gør mine forældre, det har de altid gjort. Ja. Så der til jul, ej, hvor skal vi hen på ferie? Og så kan de jo gå og glæde sig til det og nyde det.
Men hvordan bliver det i fremtiden? Altså, hvis vi har det der, hvor vi pendulerer og holder pauser og ikke har så opdelt et liv, kommer vi så også til at planlægge med meget kortere?
Ikke på
bliver vi alle sammen ligesom
måde.
René?
Ja, det tror jeg på en eller anden måde, vi gør. Altså, det er jo også her, hvor vi ser, at Airbnb er blevet så populært og stort, altså, hvor vi ligesom har mulighed for at bo i private hjem rundt omkring i hele verden. Mm. Og det kan vi gøre med altså, nærmest få timers varsel. Okay.
Jeg er fremtiden.
Du er fremtiden, René.
Jamen, jeg havde det faktisk på fornemmelsen.
Altså, ja, det er først nu, at jeg ligesom får den anerkendelse for det, at jeg altid gør tingene i sidste øjeblik.
Ja, at det faktisk er en fremtidig trend.
Ja, altså man kan sige, at det er os, der gør det i sidste øjeblik nu. Altså nu begynder tilværelsen ligesom at læne sig op af vores altså, mangel på planlægning.
Mm-hmm.
Nu bliver det godt, ikke?
Jo.
Men hvad med dig selv?
Jamen, jeg skal til Kroatien på bilferie, og jeg har lejet et Airbnb-hus. Mm. Det er jeg helt vild med. Og jeg er simpelthen gået, altså jeg vil sige, huset har næsten været mere styrende end landet. Fordi det var et helt særligt slags hus, som var enormt skønt, da jeg så det. Og så tænkte jeg, der kunne vi godt tage hen.
Mm.
Og det er hos Fabienne, som jeg har en meget sådan næsten personlig kommunikation med allerede. Og hun skriver meget sådan kærligt og varmt. Det er næsten som at skrive med et fjernt familiemedlem. Det kan jeg virkelig godt lide.
Yeah.
Og det var den der sådan, og jeg skal ned og bo i hendes hjem, sammen med mine børn og min kæreste og så videre. Det er dejligt.
Mm. Men det er også en unikke oplevelse.
Ja, og vi skal faktisk til at runde af. Jeg vil sige tak til dig, Louise Fredbo Nielsen.
Selv tak.
Fremtidsforsker.
Ja. Du
kommer ind om 10 år, og så holder vi dig op på alt, hvad du har sagt i dag.
Det er aftalt.
Du er med på, at det her bliver optaget og sendt i radioen, ikke?
Jo.
Så du kommer til, du kommer til altså om 10 år, hvis Radio 24/7 lever, og vi gør.
Så skylder jeg dig 10.000.
Ja, så har vi været 10.000 om, hvorvidt du får ret.
Nå, jeg har været 10.000, ja. Men tak, og god sommer derude.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.